havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 18-noyabr seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekiston bilan sudlashmaydigan bo'ldi. BMT bosh kotibi Ukrainadagi vaziyat ham siyosiy, ham iqtisodiy bo'hronni yuzaga keltirganidan bahs etdi. Human Rights Watch Qrimdagi inson huquqlariga oid vaziyatdan tashvishda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyadagi yirik uyali aloqa operatori bo'lgan mobilniy telesistema hissadorlik jamiyati O'zbekiston bilan sudlashmaydigan bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, MTS va O'zbekiston o'rtasidagi mojaroga tomonlarning qo'shma arizasiga ko'ra chek qo'yilgan. MTS va O'zbekiston vakillari shu yilning 31-iyulida bir-biriga bo'lgan barcha e'tirozlarni birgalikda hal qilish haqida murosa bitimi imzolagandi. Bu esa MTSga O'zbekiston hududida o'z faoliyatini tiklash uchun imkon yaratdi. Murosa bitimi shartlariga ko'ra, shu yil sentyabrida Universal Mobile Systems nomli qo'shma korxona tashkil etilib, shirkat hissalarining 50.1% MTSga, 49.99% esa o'zbekistonlik aloqachilarga berildi. Yangi tashkil etilgan UMS uyali aloqa operatori dekabr oyi boshidan o'z faoliyatini boshlamoqchi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun hozirda dunyo sovuq urush davrida bo'lgani kabi ikkiga ajralib qoldi degan fikrda. Bu haqda u Avstraliyada bo'lib o'tgan katta 20-lik sammitidan so'ng bayonot berdi. Ban Ki-munga ko'ra, Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar faqat global xavfsizlik va barqarorlik uchungina emas, jahon iqtisodiyoti uchun ham tahdid bo'lib qolmoqda. BMT bosh kotibi bu muammo yuzasidan fikr almashish uchun Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev hamda Yevropaning qator liderlari bilan uchrashganini ma'lum qildi. Men ular muzokaralar stoliga o'tirib, mavjud barcha muammolar yuzasidan tinch va mavzun muloqot olib borishlari lozim deb hisoblayman, dedi Ban Ki-mun. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya anneksiyasidan keyin Qrim yarimorolida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashib ketayotganidan bong'urmoqda. Tashkilotning dushanba kuni e'lon qilingan hisobotida Moskva va mahalliy rasmiylar Qrimda inson huquqlari kafolatlarini sezilarli darajada cheklab qo'ygani qayd etiladi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, Rossiya xalqaro gumanitar huquq bo'yicha, xususan fuqarolar haqlarini ta'minlash sohasida o'z zimmasiga olgan qator majburiyatlarni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari kecha Bryusselda sanksiya qo'llanilgan Ukrainadagi ayirmachilar ro'yxatini kengaytirish taklifi bilan chiqishdi. Yangi ro'yxat joriy oy oxirigacha e'lon qilinishi aytildi. Yevropa Ittifoqi rasmiylarining bu qarori ularning 2-noyabr kuni Ukraina sharqida o'tkazilgan Rossiya parastlar saylovini tan olmasligiga bir isbot o'laroq ko'rilmoqda. Reuters ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda Bryusselda Rossiyaga nisbatan iqtisodiy sanksiyalarni kuchaytirish borasida hech qanday qaror qabul qilinmagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni
–
so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishlarimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Andijon shahridagi Jahon buyum bozorining gilam rastasida sodir bo'lgan yong'in tafsilotlari bilan tanishing endi. Yakshanba kuni tongda chiqqan yong'inda har birida o'rtacha 150-200 million so'mlik mahsulot saqlangan 5-6 do'konga o't ketgani aytilmoqda. Bozor ma'muriyati yong'in elektr liniyasidagi qisqa tutashuvdan chiqqani taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Yong'inning boshqa tafsilotlari bilan Barno Anvar.
16 noyabr kuni tongda Andijonning xalq orasida Jahon bozori deb yuritiladigan Jahon savdo kompleksining gilam sotiladigan qismida yong'in yuz berdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manba, Jahon bozorida kiyim-kechak sotadigan tadbirkorning aytishicha, yong'in tongi soat 4-5 lar oralig'ida sodir bo'lgan.
Sahar soat 4:30-5 atrofida yong'in chiqibdi. Gilam sotiladigan joyning ustiga naves tortilgan, yopiq joy edi. Shu yer yongan, lekin saharda hech kim bo'lmagani uchun odamlarga hech narsa qilmagan. Ertalab savdoga borsak, odam yig'ilib ketibdi. Militsiyalar o'rab olgan, hech kimni gilam bozoriga kirgizmayotgan ekan. Bugun ham yopiq turibdi.
Uning aytishicha, yong'indan ko'rilgan zarar ko'lami haqida hatto mol yongan tadbirkorlarning o'zida ham aniq ma'lumot yo'q, boisi bozorning yongan qismiga hech kim kiritilmayotir. Biroq kamida 5-6 ta do'konga o't ketgan haqida ma'lumotlar bor.
Endi hisob-kitob qiling. Bitta do'konda kamida 150 million so'mlik mol bor. Ba'zilarida 200 million so'mlik gilam bor edi. Kamida 5-6 ta do'kon yongan deyishyapti savdodagi bolalar. Shundan chiqaraveringda hisobni, lekin molni qanchasi yonganini hech kim aniq bilmaydi. Melisa hech kimni ichkariga kirgizmayapti,
deydi Andijondagi Jahon buyum bozorida kiyim-kechak sotadigan tadbirkor. Manbaning aytishicha, yong'in saharda sodir bo'lgani uchun uning qancha davom etgani yoki qanday o'chirilgani haqida ham ma'lumot yo'q. Ozodlik manbasi bergan bu xabarni Jahon buyum bozori ma'muriyatining ismini oshkor qilmayotganimiz manbasi tasdiqladi. Bu manba ayni bozorda pattachi bo'lib ishlaydi.
Saharda bo'ldi u yong'in. Shuning uchun unaqa hech kimga jiddiy zarar yetgani yo'q. Unaqa ko'p mol ham yongani yo'q. Tokdan chiqqanday ishyapti. Unaqa katta bo'lgani yo'q yong'in,
dedi Ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan pattachi. Uning yana aytishicha, bozorning gilam sotiladigan qismi hanuz yopiq turibdi. Shikast yetmagan do'konlarning egalariga nazorat ostida faqat o'z do'koniga kirib chiqishga ruxsat berilmoqda, ammo xaridorlarga ruxsat yo'q. Andijonliklar orasida muqaddam DSK bozori deb yuritilgan Jahon buyum bozori 20 gektardan oshiqroq maydonda joylashgan va unga 3 viloyat, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatidan xaridor boradi. Ismini sir saqlagan tadbirkorga ko'ra, gilam bozoridagi mahsulotlar asosan Qirg'iziston, Xitoy va Dubay keltiriladi. Bu bozorda savdo payshanba va yakshanba kunlari bo'ladi. Ayni paytda andijonlik tadbirkorlar bozorda sodir bo'lgan yong'inning elektr liniyasidagi qisqa tutashuvdan chiqqani haqida rasmiylar ilgari surayotgan taxminga shubha bilan qaramoqdalar.
Bozorda so'nggi 1 yil ichida 3 marta bozor qo'm almashdi. Bu post bitta puldordan ikkinchisiga 105 million so'mga sotiladi. Keyin yana qamaladi, shunaqa ahvol. Bu yoqda esa yong'in. 2 hafta oldin Parda bozorida ham naves qulab qancha odam jarohatlangan. Birov g'ing demadi,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan tadbirkor. Andijon Jahon bozorida 2012-yilning 29 fevralda ham katta yong'in chiqqan va o'shanda bozorning poyabzal sotiladigan qismi to'liq yonib ketgan edi. Bir necha soat davom etgan u yong'in ham erta tongda sodir bo'lgani uchun hech kimga zarar yetmagan, ammo tadbirkorlarning anchagina moli yonib ketgan edi. Muhimi, u yong'in ham do'konlarga yangi mollar kiritilib, payshanba kungi savdoga taxt qilib qo'yilgan tunda sodir bo'lgan edi. 16 noyabr kuni yong'in ham yakshanba kungi savdodan bir necha soat oldin sodir bo'lgani bois, har ikki yong'inning qasddan uyushtirilgani haqida shubhalar ilgari surilmoqda.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar bersangiz, tafsilotlarini aytib beramiz. O'zbekistonlik yigit kasalga chalingan singlisining hayotini qutqarish uchun buyragini sotish uchun gazetaga e'lon berdi. Rossiyaning Krasnodar shahridagi Izruk Info gazetasida bosilgan e'londa 23 yashar sog'lom o'zbek yigiti o'z buyragini sotmoqchi ekani yoziladi. Ozodlikning Krasnodardagi manbalarining aytishicha, bu